Spoštovani in dragi pater dr. Viktor Papež, potem pater dr. Robert, rektor svetišča, dragi bratje frančiškani, gospa direktor romarskega centra, dragi romari, dragi bratje in sestre. Veseli smo lahko in hvaležni, da smo na slovesni praznik gospodovega oznanjenja Mariji, ko se zgodovi ta odločilni dogodek zgodovine odrešenja, da Marija spočne od svetega duha, da smo zbrani lahko pri Mariji pomagaj na svetem kraju, da molimo, se zahvaljujemo za dar odrešenja, učlovečenja Jezusa Kristusa, spočetje pod Marijinim srcem in da se zahvaljujemo za naše starše, matere, očete, pa so živi ali pokojni, kakorkoli že, vsi smo v enem občestvu. Včeraj sem imel prvo srečanje z birmanci na eni od župnij Šentjuri pri Grosuplem, no in smo šli seveda najprej na začetku, ko je tako imano spraševanje k prazniku, današnjemu prazniku, slovesnemu prazniku gospodovega oznanjenja, pa sem jih vprašal, kaj bi to pomenilo. Pa so fantje hitro odgovorili in se rekli, to je pa materinski dan. V redu. Potem smo šli pa še naprej. Kaj pa to pomeni, da je materinski dan? Ja, pa smo prišli do Nazareta, kdo pa je bil tam? Marija. Kdo pa je prišel k Mariji? Pa so povedali, angel Gabriel. Kaj pa je prišel kar tako? Kdo pa je angel Gabriel? Potem je pa ena birmanka tako lepo odgovorila, poslanec Boga, od Boga poslan. Angel gospodov, je gospodov angel je oznanil Mariji, Boga je poslal. No in potem, kaj pa je bilo sporočilo? Spočela bo od svetega duha. In spočela je od svetega duha. Zgodilo se je to. No in potem pa, seveda pridemo na tisto vprašanje, ja, kako pa potem, kaj pa Marija? Ja, so rekli, malo je bilo v zadregi, ni vedla, kaj pa Jožef? Pred enim tednom smo liturgično obhajali praznik svetega Jožefa. Ja, tudi Jožef ni bil na jasnem. Marija je bila noseča, mislil je, to pa ni v redu, hotel je na skrivaj odsloviti, češ kaj pa se gre Marija, sramote ji pa ne bom delal. Potem pa odgovorijo, ko jih vprašam, kako se pa to rešilo, je tudi Jožef je prisluhnil angelu. No in potem pridemo do tega, se nekaj, do tega, da Marija reče, glej, dekla sem gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi in beseda je meso postala in med nami prebivala in seveda tudi do tega, da zjutraj ne zvoni zaradi tega, da se župnik zbudi opoldne, da gre jez, večer pa da gre spat, ampak da zvoni zato, da molimo to čudovito, najlepšo molitev, angel gospodov. No, potem smo šli pa še malo naprej, sem jih vprašal, kako pa to, a je Marija imela tako korajžo, kako da je to zmogla. Tam smo pa že malo se iskali, pa to, potem pa reče na birmanka, veste, Marija je bila tako lepa, je tako lepa. Sem rekel, kaj pa to pomeni? Veste, birmanci me vedno presenetijo, boljš kot vsaka teologija to. Veste, kaj pomeni, da je Marija tako lepa? Veste, brez greha je bila. Aha, kaj pa to pomeni? Kdaj pa obhajamo ta praznik? Tam smo mečkano še po materi se, ampak prišli do brezmadežne. Ker je bilo njeno srce čisto brez izvirnega greha, je Marija ob človeški omejenosti in vseh vprašanjih, ki jih ima, spočela od svetega duha, glej, dekla sem gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Če današnjega praznika ne bi bilo, tudi Božiča ne bi bilo, tudi velikonočnih skrivnosti ne bi bilo. Zato je današnji praznik praznik intimnosti vere. Božič proslavljamo bolj na zunaj, postavimo jaslice, lučke, zvezdice, ono, tretje pastirčki, ni da ni. Gospodovo oznanjenje Mariji pa se zgodi v Nazaretu popolni intimnosti, popolnem miru osebnega srečanja Boga in Marije, Božjega poslanca angela in Marije. In Marija na to odgovori, v tem osebnem srečanju glede glasem Gospodova. Zakaj je to sporočilo današnjega praznika tako aktualno tudi za naše življenje? Glejte, kot so povedali Birmanci včeraj, sem rekel, to moram poprav ponoviti, na koncu sem se še zahvalil, da sem dobil tako dobro, potem lahko izhodišče za današnjo pridigo, ker če ne bi bila morda preveč teoretična, samo neka dejstva bi naštevali oziroma neke resnice brez konkretnosti. Glejte, današnji praznik nam govori, da čim bolj je naše srce lepo, čisto, čim bolj je naše srce svobodno, čim bolj presegamo predsodke, slabe misli, Bog ne daj sovraštva. Frančišek, pape Frančišek nam je za posni čas napisal poslanico, v kateri govori, da nas greh oslepi, pa gluhi postanemo za Boga in za človeka. Če pa smo v svojih srcih svobodni, mirni, čim bolje naše srce čisto in imamo priložnost zakramenta svete spovedi, kesanja, molitve, potem pa je naše srce kot Marino odprto za delovanje svetega duha, da v našo zgodbo stopi Gospod, da se tudi na naši poti vire, Bog vidi kdaj, zgodi ta intimni trenutek nežnosti, bližine dobrote Boga, ki nas ima neskončno rad in je tudi z nami neskončno potrpežljiv. Da se zgodi naš Nazaret. Gospod, tukaj sem. Moje življenje, trudim se, pomagaj mi, da bi izpolnil svojo življenjsko poslanstvo moji življenjski zgodbi. To je največ, kar naredimo. Zato se priporočamo Mariji, pomagaj na tem svetem kraju in prosimo svetega duha, da nas razsvetli. Pri verovanju je to izredno pomembno. Glejte, zdaj so zbrani voditelji evropskih držav pri papežu v Rimu, včeraj jih je sprejel, nagovoril, danes imajo nadaljnja srečanja. 60. obletnica tako imenovane rimske pogodbe je. To je bilo malo zatem, ko je že Schumann spregovoril o Evropi, ne samo kapitala, imeti, ampak Evropi solidarnosti, spoštovanja človeškega življenja od spočetja do smrti, solidarnosti in drugih vrednot skupnega dobrega. In prav je, da tej Evropi, ki nekako izgublja ta humus, iz katerega izhajamo, je papež včeraj prav poudaril ob tej 60-letnici Evrope in krščanstvo v Evropi. Če ne bomo šli k koreninam, k Jeruzalemu, razodetju, drugemu griču, Atenam, grški filozofiji in rimskemu pravu, to bi pater doktor Viktor Papež, kot ugleden pravnik, bolje razložil, trije griči so, če tega ne bomo spoštovali naših korenin, potem bo Evropa propadla, zaspala. Govorimo o etični praznini. Kar po svoje vsak bi delal, kar mu paše ugaja. Govorimo o duhovni praznini. Vse mogoče duhovnosti so, ampak neke temeljne odločitve pa pogosto manjka. Govorimo o demografski praznini. Izumrtje, oziroma morda ni tako hudo, ampak Evropa se prazni in zato prihaja drugi. Zato smo, gledajte, kot kristjani v tej Evropi še toliko bolj poslani, da ob tej 60-letnici rimske pogodbe in Schumannovega sporočila, veste, da je Schumann v postopku za blaženega, preidemo in gremo k koreninam našega krščanstva, naše solidarnosti, spoštovanje človekovega življenja, skratka, da rastemo iz humusa te Evrope in da se v Sloveniji in po Evropi odločimo za to osebno vero, da samo iz tradicije, kar smo prijeli, kar nam je dano, naredimo osebno odločitev, da se zgodi naš Nazaret. Da vera ne bo samo nek dodatek, nekaj, kar je za praznik ali za posebne priložnosti, potem pa živimo nekaj v stran od življenja. Ne, tukaj in sedaj, ta svet je naša priložnost in čim bolj bomo Boga nosili v svojih srcih, kot Marija, tem bolj ga bomo odkrivali tudi v naših bližnjih. Zato, glejte, je ob tem osebnem verovanju izredno pomembno, da se zavedamo, da je Božja beseda, ki je meso postala dar, Božja beseda ima stvarjensko moč, z besedo Bog ustvarja, z besedo nas osvobaja, pa tudi v našem življenju. Glejte, kako smo veseli lepe, dobre besede. Če starši, stari starši, kdorkoli drug pohvalite svoje vnuke, pravnuke, sosede, sodelavce, duhovnike, ne vem koga, prav vsakdo je vesel, če ga nekdo opazi, pa mu izreče lepo, dobro besedo. Takrat smo čisto drugačni, veseli smo, srečni smo, tako malo je življenju potrebno, pa postane drugačno. Sem prašil včeraj eno gospo, mamo, enega birmanca, aj birmanke, ne vem, kaj pa vi naredite, da bi živeli tega duha velikonočnega krščanstva? Potem je pa naštevala, da rada naredi kakšno dobro delo in podobno, potem pa je na koncu še rekla, veste, pa še kaj naredite, sem kar malo odrezal, sem bil kar siten. Pa rekla, veste, rečem časih svojemu možu, pa premalo krat, da ga imam rada, da je najboljši, najlepši. Ka pa mož stori to, pa se je malo zasmejala navihano. Opaziti človeka, mu izreči lepo besedo, to je neskončni dar. Beseda je dar, Božja beseda pa še na poseben način. In dar so naši bližnji. Danes se posebej zahvaljujemo za naše starše, matere, očete, ali so živi ali pokojni. V občestvu smo z vsemi, vemo, da so naši priprošniki pri Bogu, če jih je Bog že poklical k sebi. Zahvaljujemo se za dar srečanja bližnjih. Glejte, imamo vse mogoče komunikacije, imamo razne tablice, Facebooke, danes predsedniki držav radi komunicirajo s Twitterjem, z Nevenčijem, to je zelo popularno. V redu, če to uporabljamo po pameti, je tudi internet, tudi papež ima Facebook, saj mu drugi pomagajo, da to piše, ker sam ne bi zmogel vsega odgovarjati. Ampak to, da nekoga opazimo, pogledamo, objamemo, mu podarimo čas, smo z njim in za njega, to pa je nekaj, kar nobena tehnika ne more nadomestiti. Kako nevarno je, da hitimo od jutra do večera, poln urnik, poln delovnik, tudi škofje imamo velike težave s tem. Ob koncu pa pozabiš na bistveno, na bližnje, pogovor in na Boga. Ustavimo življenje, ne pozabimo živeti, podarimo drug drugemu čas. Opazimo druge, naše starše, prijatelje, sosede, sošolce, kogarkoli, podarimo drug drugemu čas. Drugi je dar in srečanje z našim bližnjim je neskončno velik dar. In tudi, če se ločimo, če so naši bližnji starši že pri Bogu, na nek način lahko trdimo v veri, da ko nekoga zares iskreno, osebno srečamo, ta človek večno živi v nas. Večno. Že Aristotel je zapisal, imeti nekoga rad pomeni reči mu, ti pa nikoli ne boš umrl. Če bi rekli danes po domače, nikoli ne boš samo en kupček materije ali pa nekega gnojila. Večno živi v nas. Torej, dar srečanja, dar besede Bože in naše in Marija, ki je bila tako lepa in je tako lepa, je bila popolnoma svobodna, da odgovori na Božje povabilo. Želim, da bi bilo tudi tako v našem življenju. Vsem čestitam ob današnjem prazniku, očetom, materem, starim očetom, materem in drugim. Skratka, vsi smo v enem občestvu, hvaležni bodimo za dar odrešenja in naj se zgodi, če se ni še zgodil, tudi naš Nazaret, osebno, intimno, tiho srečanje z ljubim Bogom, ki nas ima neskončno rad. Amen. Sedaj pa bomo zmolili blagoslovno molitev. Lahko kar sedite, lahko kar sedite. Blagoslovno molitev za vse pare, za vse, ki se trudijo, pa ne morejo imeti otrok zaradi različnih razlogov, za vse, kjer morda se je zgodil spontani splav tudi zaradi različnih razlogov ali drugih, vsakega življenja, za vse, ki se odločajo za družino, molitev in potem po molitvi boste lahko prihajali tukaj in boste prejeli še blagoslov pa svečko Brezjanske Matere Božje s podobo. Molimo. Bog naš Oče, ti ljubi življenje, ker si življenje samo in začetek vsega, kar biva. Prosimo te za starše nerojenih otrok. Blagoslovi tiste, ki se svojega otroka veselijo. Potolaži vse, ki se jim spočetih otrok, čeprav zaželeni, ni mogel roditi. Utrdi upanje zakoncem, ki ne morejo imeti otrok. V tem križu jim pomagaj najti vir duhovne radovitnosti. Milostno se ozri na matere in očete, ki svojemu spočetemu otroku ne pustijo živeti. Daj jim spoznati, da je spočeto bitje že od prvega trenutka pravi otrok. Opogumi jih, da sprejmejo to novo življenje. Pošli jim dobrih ljudi, ki jih bodo v stiskah razumeli in jim pomagali. Dobri Oče, ti vidiš človeku v srce, olajše bolečine in zaceli rane preizkušenim. Na priprošnjo Matere Marije obvari družine in ohrani naš narod po Kristusu, našem Gospodu.